ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Mudalit kaninyo nining tulumanon. Balik sa kamaturan. Tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagtulunan, iya sa mga pagano, iya sa 666, iya sa Babilonya, o sa pagsunod, o sa pagsimba lamang ni Amang Yahweh, pinaagi kang Yeshua HaMashiach.
Mayong buntag, mga minahal na muntik paminaw. Ani ana usab kita ni ining pinaminaw na kaayo nga programa sa kahanginan. Balik sa kamatuoran. Kini nga programa na mugna uban ang tinguha sa pagbahat sa kamatuoran nga dugay nang gitabunan ug wala tagda sa nagtuon og kasulatan. Ang pagpaila sa tinuod nga makagahom sa Israel nga mao ang Yahweh ug ang bugtongalan nga mao ang Yeshua, Messiah. Ang maong mga panglantaw maoy nahimong kusog alang sa paglanog nining tulumanon. Kini inyong alagad sa kahanginan, Brother David Rosh Mahilom. Kauban usab nato si Elder Ephraim Likayan alang sa question for the week ug sa mensahe nining kabuntagon. Ug ato usay pangumusta si Michael Castro sa San Fernando Bukidnon. Ug sa akong grabe kapalangga nga lola, Lola Mami. Ug ato sa ipahibalo diha kaninyo nga atong Pentecost May 24. Ang atong Pentecost May 24 didto ipahigayon sa ato National Campground, Baluarte, Lumbia, Cagayan de Oro City. Ug di kita maglangan, ato ihatag kang Elder Ephraim Likayan.
Shalom, Booker 2, maing buntag kaninyong tanan atong mga suki nga mga tigpaminaw. Og nakasunod ng programa ni Mang Yahweh ni Yeshua, balik sa Kamaturan Radio Broadcast Ministry. Kininausabang yung alagad sa kahanginan, si Egsoon Ephraim Olarte Likayan makiguban usab kaninyo. Agi og formal nga pagbukas ng atong programa, ato una kining himuan sa opening prayer. Labing dalaygon, labing silimbahon, labing gamhanan, ngamahan, o Yahweh El Elyon, Yahweh El Shaddai. Salamat ang ikaw nagkapanalangin na usab ni ning kamuntagon nga among mabati ug mapaambit ang imong mga pulong sa kamatuoran ug sa kaluwasan. Pasaylo kami Mahang Yahweh sa among makapakyas sa kasalanan ug among gipangamuyo ang imong ruwa ka kudis nga magatuhop sa among kasing-kasing ug maghimo nga sayon among masabtan ang imong mga pulong nga among pagasawan ni ning kamuntagon. Sa ngalan ni Yeshua HaMashiach kinamong gisalig ug gipaabot kanimo. Hallelujah. Aring kita sa atong mga questions for the week. Unang pangutana, atong nadawat gikan sa Cebu. Nagkanayon, akong kapikas, kusog muhatag sa ikapulo. Kwintahon gyud kada katapusang sentavos. Apan, kusog mamuyboy o mamalikas kung masuko. Maluwas ba siya sa iyang pagkaistrikto paghatag sa ikapulo? Atong sublion, ang nindot nga pangutana, akong kapikas kusog muhatag sa ikapulo. Kwintahon gyud katapusang sentavos. Apan, kusog siya mamuyboy o mamalikas kon masuko. Maluwas ba siya sa iyang pagkaistrikto paghatag sa ikapulo? Higala igsoon, ang Mateo City 1. Nagaingon, ayaw kamo paghukom sa uban aron dili kamo paghukman. Dili atong katungod ang paghukom ni bisan kinsa maluwas ba siya o dili. Walay gitangaan ni Yeshua sa mong katungod. Busa ang atong tanawon karon mao kini. Husto ba ang gihimo sa imong kapikas nga magahatag gayod o magauli gayod sa insakto nga ikapulo? O unsa usab ang gisulti sa kasulatan mahitungod sa pagka mamuyboy o mamalikas o dali masuko. Atong una hugbasa ang pahayag sa Malakias stress. Otso nga to sa Jess. Malakias stress otso nga to sa Jess nagkanayon. Magapangawat ba ni ay ang tao sa Elohim? magapangawat ba niya ang tao sa Elohim? Bisan pa ni ana, kamo nangawat kanako. Apan kamo na nag-ingon, unsaon namo pagpangawat kanimo? Sa mga ikapulo ug sa mga halad. Kamo gipanghimaraot, kay ako inyong gikawatan, nagaingon si Yahweh, bisan kining tibuok nga nasod. Dada ninyo ang tanan nga ikapulo. Dada ninyo ang tanan nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan. Aron adunay kalanon diha sa akong balay. Og pinaagi niini, sulayi ako ninyo karon. Nagaingon si Yahweh sa mga panon, kung dili ba buksan ko alang kaninyo ang mga tambuanan sa langit, og buuan ko kamo sa panalangin, sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Higala kay igsuonan, klaro kayo sa Malakias 3:8 nga to suggest nga ang dili magauli sa tibuok ikapulo gihinganlan ni Amahang Yahweh nga nangawat gikan niya ni Amahang Yahweh. Sa ato pa ang mga tao nga magmakuli paghatag sa ilang ikapulo, sorry to tell you, ang tinanawan sa langitong Amahan nangawat mo gikan ni Amahang Yahweh. Kay ang mga ikapulo og mga halad dili kana atoa. Ang mga ikapulo og mga halad iya ni Amahang Yahweh, iya ni Yeshua nga dapat atong iuli og ibalik aron adunay magamit sa buluhaton ni Amahang Yahweh. Atog dyan ang sabton, matod sa Malakias 3:8 nga to suggest, dili mahimo na ang tao walay tulubagon kung ang ikapulo dili niya iuli. Kay matod sa mga bersikulo nga atong gibasa, ang tibuok ikapulo kinahanglan atong iuli ngadto sa tipiganan sa balay ni Yahweh. Kay ang tibuok ikapulo ug mga halad iya ni Amahang Yahweh. Kung dili ta maghatag sa ikapulo igsuon o kulang ang atong giuli nga ikapulo, kawatan ta sumala sa Malakias 3:8 nga to suggest. Ang kawatan ba maluwas? Ang kawatan ba maluwas? Dayag ga dili. Apan kung muundang sa pangawat, mahimo nga maluwas iya. Busa di ta kahukom sa tao. Apan na atong gidiscuss din hing ang ikapulo, ato yun ang iuli, ang tibuok ikapulo, atong iuli, apil ang mga halad, kay kana iya ni Amahang Yahweh. Now, adto kita sa punto, ang pagkasabaan o pagkabagulbulan, ang pagkakusong mamoyboy o mamalikas o masuko, unsa may pasinaan sa kasulatan mahitungod ni ini. Una na itong basahon agi og tubag, Mateo 12:36 ngadto sa 37, nagaingon din he. Si Yeshua mismo ang nagsulti. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang mga tao magahatag unya og husay sa tanang pulong nga walay pulos nga ilang gilitok. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang mga tao magahatag unya og husay sa tanang mga pulong nga walay pulos nga ilang gilitok. Kay pinaagi sa imong mga pulong paga matarungon ikaw, o pinaagi sa imong mga pulong paga hukman ka sa silot. Klaro kay igsoon o kahigalaan, magbantay ta sa atong mga pulong. Kay inikabot sa adlaw sa paghukom, kita magahatag og husay ngadto ni Yeshua kun ngano nga atong mga pulong puno sa mga walay hinungdan nga mga pulong, puno sa mga walay pulos nga mga pagpamuyboy, mga pagpamalikas, mga pagpanghimaraot. Higalag igsoon, di mahimo nga musulod tas king harian ni Amahang Yahweh nga kusog ta mamalikas, kusog ta mamuyboy, kusog ta magbagotbot, dili ta kasulod sa king harian ni Amahang Yahweh kun ingon ana ta. Lain nga tong pasahon, Proverbio 27:15. Proverbio 27:15 nagaingon, ang kanunay nga pagtulo sa ulan sa adlaw sa ting-ulan o kang usa ka makig-awayon nga babay managsama. Managsama dahil kung naigsoon ang sabaan nga babay o ang tulo sa ulan, panahon sa ting-ulan. Nga sa ito pa, aliwaros, makasamok, makagubot sa huna-huna. Musa kamutanan nga nagpatalinghog karon kung naanin yun yung maong kaluyahon nga tagawtawan. Matod pa sa akong mga lolo sa una, ang babaeng tagawtawan, murag manok nga nagsigig putak, aliwaros paminaon. Lain nga punto, undang nga yun ang pagkasabaan o pagkatagawtawan. Undang nga na, kay walay tao nga mariporma, pinaagi sa imong pagsigig kundinar. Walay tao nga mabagong kinaboy, pinaagi sa imong pagsigig kundinar sa iyaha, unya murag ikaw ray husto o ikaw ray tarong. Hinumdumi kitang tanan dunay mga apan sa kinaboy. O kitang tanan dapat moduol ni Yeshua o maminaw ni Yeshua. Atong paningkamutan, paglaksi, pagwakli ang tanang kaluyahon nga nagagapos ka nato, pinaagi sa tabang, o sa gahom, sa ruwa kakudis o Espiritu Santo, nga ihatag ni Yeshua nganhi ka natong nagasunod kaniya. Laing versikulo nga itong basahon, Proverbio 29:20. Proverbio 29:20 nagaingon, nakakita ba ikaw sa tao nga madali-dalion sa iyang mga pulong? Aduna pay paglaom sa usa ka buang kay kaniya. Grabe igsoon ang pahayag ni Haring Solomon sa mga tao nga dali-dalion sa ilang mga pulong. Sa ato pa sa mga sabaan, sa mga kwintador, sa mga kusog mamalikas, kusog masuko, kusog mamuyboy, alang kining bersikulo ha kaninyo. Proverbio 29:20 atong sublion nagaingon. Nakakita ba ikaw sa tao nga madali-dalion sa iyang mga pulong? Aduna pay paglaom sa usa ka buang kay kaniya. Nga sa ato pa, maayo pa di ang buang nga tao kaysa tao nga sabaan, aliwaros, kusog mamalikas, kusog masuko, o dali masuko. Lain nga atong basahong bersikulo, 1 Corinto 15:33 nagaingon dinhi, ayaw kamo palimbong ang daotang mga pulong makadaot sa maayong pamatasan. Ayaw kamo palimbong ang daotang mga pulong makadaot sa maayong pamatasan. Mga higala kay igsoonan, dili na lang tamang rason nga doon natay gibasihan sa atong pagkatagawtawan o pagkasabaan o pagkadali masuko. Atong hinumduman, nakitang tanan, angay kasukan ni Mahang Yahweh, angay kasukan ni Yeshua, kay kita'y gaangin sa kamatayon ni Yeshua dito sa Kalbaryo. Apan wana himuan ni Mahang Yahweh, wana himo ni Yeshua, hinunua ilat ang gihigugma o gitabangan nga makasulod sa gingharian nga ipatindog ni Yeshua, inigbalik niya. Busa dili ta palimbong nga moingon lang ta duna man koy rason nga angay ko magpagutpot, duna man koy rason nga angay ko masuko. Tinuod na kay rason apan mas dako ang rason nga angay ka magmakalmahon. Mas dako ang rason nga angay ka magmalumo. Mas dako ang rason nga angay ta magpailob. Dunay rason sa pagpagutpot apan mas dako og mas bugat ang rason nga angay ta magmakalmahon. Kay ang kalma nga tao maka-attract sa ubang tao, apan ang masukanon nga tao makapalayas sa ubang mga tao. Busa higala kay igsoonan, sa pangutana, maluwas ba ang istrikto mag-ikapulo apan sa baan? Higala kay igsoonan, ang maghuhukom ra nga si Yeshua, ang muhimo sa paghukom maluwas ba siya o dili? Atong giladlad din he, nga ang paghatag og ikapulog mga halad, tulumanon gyud na sa mga nagasunod ni Yeshua. Kang ikapulog mga halad, iya ni Mahang Yahweh. Dili ato kun mo gamit ana alang sa personal nato mga panggasto ang gihingalan sa maong tao nga mo gamit sa ikapulo alang sa personal nga mga katuyuan niingon ang malakya stress 810 kawatan ang maong tao unya ang mga sabaan sad ang mga bagulbulan ang dali masuko ang kusog mamalikas kusog mamuyboy undanga ang maong mga kaluyahon undanga ang pagkadali masuko undanga ang pagkabuy-buyan o kusog mamalikas, unya patabang ni Mahang Yahweh o ni Yeshua nga mapugnan o mawa ang maong pagkadali masuko, pagkakusog mamalikas o pagkakusog mamuyboy. Ari kita sa ikaduhang pangutana. Ang pangutana nagkanayon. Kinsa ang inyong founder? ang Iglesia ni Cristo, ang ilang founder si Felix Manalo. Ang Sabadista, ang ilang founder si Ellen Gold White. Ang mga Mormons, ang ilang founder si Joseph Smith. Ang inyong grupo, kinsa may founder. Higala kay sunan ang founder sa Congregation of Yahweh and Yeshua Hamashiach, si Yeshua Messiah, nga anak ni Mahang Yahweh. Ang tanan namong mga pagtulunan gikan ni Yeshua, busa si Yeshua ang founder sa Congregation of Yahweh and Yeshua Hamashiach. Gani pa sa atong congregation name, Congregation of Yahweh and Yeshua Hamashiach, ato yung emphasize diha, ang ngalan ni Yeshua Hamashiach kay siya ang founder sa maong congregation nga atong gipasakupan. Yakanan Jes 27 nagaingon. Yakanan or Juan Jes 27 nagaingon, ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog. Ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. Imong nadungog hingala igsoon ang gisunod sa taga Congregation of Yahweh and Yeshua Hamashiach, si Yeshua mismo. Mauna nga kon, aduna kami pagtulunan o doktrina nga among nakita nga sukwahi sa gitudlo ni Yeshua, amo nang isalikway. Dili kami beholden ni bisan kinsang tao. Ang problema mangkod sa umang grupo, ang ilang kiilang founder ang nag-organize sa ilang grupo. Busa kung unsay gitudlo sa ilang so-called founder, bisan kung kinisukwahi sa gitudlo sa kasulatan, ang ilang gisunod ang founder o ang iyang pagtulunan nga sukwahi sa gitudlo sa kasulatan. Sa ato pa, ilang gihimo nga gipalabaw nila. Gipalabaw nila ang ilang so-called founder kaysa manluluwas. Sa Congregation of Yahweh and Yeshua Hamashiach, the Council of Elders agree nga si Yeshua kyo'y among pagasundon. Dili si bisan kinsang elder, dili si bisan kinsang ministro, dili si bisan kinsa nga tao. Nga naman, nga ingon ana man ang prinsipyo o baruganan sa Congregation of Yahweh and Yeshua Hamashiach. Ang tubag higalat kay suunan ania sa Jeremias 17:5. Jeremias 17:5 nagaingon, mao kini ang giingon ni Yahweh, tinunglo ang tao nga nagasalig sa tao. Tinunglo ang tao nga nagasalig sa tao og nagahimo sa unod nga maoy iyang bukton og kansang kasing-kasing mibiya ni Yahweh. Tinunglo higalag igsoon ang tao nga nagsalig sa tao. Busa kon ang imong founder nga imong gisunod, tao lamang, matod sa Jeremias 17:5, tinunglo ang maong nagasunod lamang sa tao. Nga naman, tungod kay kung ang imong gisunod tao, bisan kung ang iyang teaching o iyang pagtulunan o iyang doktrina, sukwahi sa mga doktrina nga imo nang nahibawaan nga mo'y husto, imo namang palabunon. Imo namang palabunon o palabihon ang pagsunod sa mga pagtulunan sa imong founder or leader kaysa pagsunod sa mga pagtulunan ni Yeshua. Busa klaro igsoon, ang gibarugan sa Congregation of Yahweh and Yeshua Hamashiach, ang among founder mao si Yeshua Hamashiach o Yeshua Messiah, kay siya ang among gisunod o ang tanan nga mga doktrina o pagtulunan sa Congregation of Yahweh and Yeshua Hamashiach, amo yung gipaningkamutan nga maoy gitudlo o gisunod usab ni Yeshua. Ang ubang grupo, labaw nilang gitahod ang gitudlo silang leader or founder, bisan kon kinisukwahi sa mga pagtulon at doktrina nga ilang nahibawaan nga mao'y husto o insakto. Nga naman higalag igsoon nga kawang man o tinunglo man ang tao nga nagkasalig sa tao. Ang tubag simple, kung siyang imong gisaligan, siyang imong gisunod, labaw pa kaysa manluluwas nga si Yeshua. Kung siyang imong gisunod, siyang imong gisaligan, ang iyang mga pagtulunan nga sayop, imong dawaton, nga wala na'y pagsusi, wala na'y investigation, nga objective investigation, kung maobagyod ka na ang gitudlo sa kasulatan o Biblia. Si Yeshua, basin mo ingon ang uban, si Yeshua tao man sab. Igalagigso ng baruganan sa Congregation of Yahweh in Yeshua Hamashiach, si Yeshua tao og Elohim. Elohim o sab si Yeshua, dili tao lamang. Atong basahon ang musunod nga mga bersikulo nga nagmatuod nga si Yeshua Elohim usab. Titus 2:13. Titus 2:13 nagkanayon. nga kita magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Yeshua Hamasiak nga atong dakong Elohim ug manluluwas. Si Yeshua Hamasiak dakong Elohim sumala sa Titus 2:13. Yakanan 20 versikulo 28. Yakanan or Juan 20 versikulo 28 og si Tomas miingon kaniya ni Yeshua, agalon ko og Elohim ko. Agalon ko og Elohim ko. Klaro kayo nga si Yeshua Elohim. Ang uban mo ingon nga si Tomas kuno nakurat ini. Wag yo kay mabasa diha nga nakurat. Imo na lang nang idugang kay imong gisunod ang imo mangkong founder nga nagtudlo og sukwahi sa gitudlo sa kasulatan. Mo na ang founder kani imong sundon, founder nga tao, siya imong idol, siya imong gisunod. Sukwahi ang iyang gisunod, imong gihapong sundon kay siya na may imong gipalabaw kay sa manluluwas. Sa maaning yakanan 20 versikulo 28. Moingon ang uban si Tomas kuno nakurat, haba ko'y pulong diha nga nakurat, istorya lang na sa nagsunod sa founder nga tao, nga dili si Yeshua Misaya. Hebruhanon 1.8, Hebruhanon 1.8 nagaingon usab, apan mahitungod sa anak, siya nagaingon, sa ato pa ang amahan nagaingon, ang imong trono o Elohim, ang imong trono o Elohim hangtod sa kahangturan, o ang imong mataro nga sitro, mao ang sitro sa imong gingharian. Higalagig soon, ang Hebruhanon 1.8, ang yakanan or Juan 20, versikulo 28, o Titus 2.13. Pulos nagmatuod sa pagpamatuod nga dili malalis o dili matuis, nga si Yeshua Hamasiak, Elohim usab, o Elohim gayon. Ari kita sa ikatulo nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon. Brad, dili daw kinahanglan magsampit og mudawata sa ngalan nga Yahweh. Kay matud pa sa Exodus 6:3, wala si Abraham, wala si Isaac og wala si Jacob makaila sa ngalan nga Yahweh. Pero naluwas man sila. Unsay inyong tubag niini? Brad, dili daw kinahanglan magsampit og mudawata sa ngalan nga Yahweh. Kay matud pa sa Exodus 6:3, wala man si Abraham, si Isaac og si Jacob makaila sa ngalan ni Yahweh. Pero naluwas man sila. Unsay inyong tubag niini? Higala kay igsuonan, kung dili nimo tun-an sa hugot ang kasulatan, makakaplag kag mga rason nganong di ka motuo sa gitudlo sa kasulatan. Pananglitan, dunay daghang tao diha nga daghang asawa. Unya nga no manggatudlo man mo nga usaray asawa. Si Jacob, 4 asawa. Si Solomon, 700 ang asawa, 300 ang kabit. Si David, Haring David, daghang asawa. Si Gideon, daghang asawa. Nga naman nga di man mo magtudlo nga pwede daghang asawa. Kay usaray yon. Ang tubag kay gihimo nimo ang halalom nga pagsusi o pagtino sa lintunganay nga pagtulunan sa kasulatan mahitungod sa pagpangasawa o pagminyo. Busa ato usab ka lang i-apply sa pangutana karon nga ang Exodus 6:3 wa kuno mailhi ni Abraham si Amahang Yahweh sa ngalan nga Yahweh. Ingon man usab si Isaac o si Jacob, wala kuno makaila sa makagagahom sa ngalan nga Yahweh. Higalag igsuon ato karong ipahayag kaninyo ang mga proyba nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob nakaila gani pa nagkatawag og nangaliya sila sa ngalan ni Yahweh. Atong basahon, ilista kining mga bersikulo. Genesis 12:8 nagaingon, og mibalhin siya, meaning si Abraham, nga niining higayuna gitawag pa sa ngalan nga Abram. Og mibalhin si Abraham or Abram gikan dito ngadto sa usa ka bukid sa silangan sa Betel og gibangon niya ang iyang balong-balong nga diha ang Betel sa kasadpan og ang Hai sa silangan og nagtukod siya dito og halaran alang kang Yahweh og nangaliya si Abraham sa ngalan ni Yahweh. Higalagig soon, Genesis or Bereshit 12, versikulo 8, klaro nga naghalad si Abraham alang kang Yahweh o nangaliya sa ngalan ni Yahweh. Nga sa ato pa, si Abraham nakaila sa amahan, pinaagi sa ngalan nga Yahweh. Laing versikulo, Genesis 21:33, or Bereshit 21:33, nagaingon, og nagtanom si Abraham, og usa ka kahoy nga sambag sa Beersheba, og didto nagsampit siya sa ngalan ni Yahweh Elohim nga walay katapusan. Dito nagsampit si Abraham sa ngalan ni Yahweh Elohim nga walay katapusan. Sumala sa Genesis 21:33. Klaro nga si Abraham nakaila sa ngalan nga Yahweh. Laing mga bersikulo nga itong basahon, Genesis 22:14. Genesis 22:14 or Bereshit 22:14 nagaingon. O gihingan la ni Abraham kadtong dapita nga Yahweh yere. O gihingan la ni Abraham kadtong dapita nga Yahweh yere. Nga maoy ngalan hangtod karon. Sa bukid ni Yahweh giandam kini. Klaro igsoon. Tulo ka mga bersikulo. Si Abraham namatud-an nato nga nakaila og nagsampit sa ngalan ni Yahweh. Ari kita sa laing bersikulo Genesis 26:25 or Bereshit 26:25 nagkanayon. Og si Isaac mipatindog didto og usa ka halaran og nangaliya siya sa ngalan ni Yahweh. Og si Isaac mipatindog didto og usa ka halaran og nangaliya siya sa ngalan ni Yahweh. Og gipatindog niya didto ang iyang balong-balong ug ang mga binatunan ni Isaac nagkalot ug atabay. Genesis or Bereshit 26:25, si Isaac nangaliya sa ngalan ni Yahweh. Nga sa ato pa, si Isaac nakaila sa ngalan nga Yahweh. Ari kita sa Genesis 28:16 nga to sa 20. Genesis 28:16 nga to sa 20. Nagaingon din he. Og nahigmata si Jacob gikan sa iyang pagkatulog. Og nahigmata si Jacob gikan sa iyang pagkatulog og miingon, sa pagkamatuod si Yahweh ani-ani ining dapita, og ako wala mahibalo. Sa pagkaagi nga makabalik ako sa pakigdait sa balay sa akong amahan, og si Yahweh mahimo nga akong Elohim. Klaro kay igsoon nga si Jacob nakaila sa ngalan nga Yahweh nga mo'y ngalan sa labawang makagagahom. Sa ato pa atong naprobar nga nakaila si Abraham sa ngalan ni Yahweh. Atong naprobar nga nakaila si Isaac sa ngalan ni Yahweh. Atong naprobar nga nakaila si Jacob sa ngalan ni Yahweh. Ang tulo ka mga patriarkas, Abraham, Isaac, ug Jacob. Pulos nakaila ug nagasampit sa ngalan nga Yahweh. Karon unsa may atong sulbad sa Exodus 3. Ang Exodus 3 nagaingon, og ako mipakita kang Abraham, kang Isaac og kang Jacob, ingon nga Elohim nga makagagahom sa ngatanan. Apan sa akong ngalan nga Yahweh, ako wala nila hiilhi. Higalang igsoon ang sulbad, simple ra kaayo. Sa inyong mga kasulatan o mga Biblia, ang punctuation mark nga gigamit, period. Apan sa mga kasulatan nga sacred name scriptures, sama sa Hallelujah scriptures, sama sa Hebraic Roots Bible, sama sa The Scriptures, sama sa Holy Name Bible, ang Exodus 3 question mark kana igsoon. Meaning, usa kini ka rhetorical question. Unsa may ipasabot anang rhetorical question? Higalang igsoon. Unsa ipasabot sa rhetorical question? Ang rhetorical question, nagpasabot ka ang tubag, ang opposite sa question. Muna ipasabot sa rhetorical question. Ang tubag, ang opposite sa question. Sa mapananglitan, amigo mo, suod mo, unya mo ingon ka, wa di kakailan ako. That's a rhetorical question. Nga nagpasabot, nakaila siya ni mo. O ka, mo ingon ka, wa di kakatuod sa among balay. Ang ipasabot ana, nakatuod. Kanunay mo nag-uban, kanunay mo nagkuyo. Unya mo ingon siya ron, di kumuan to sa inyo bay kay wako katultol. Mo ingon ka, wa di kakatuod. Ipasabot ana, nakatultol, nakatuod. That is rhetorical question. Sa ato pahigala kay Sunan, sulbad ang punto, sulbad ang pangutana. Pero sa mga taong walay gugmas kamatuoran, di sila muangay masulbad ang mga pangutana. Ila nang katungod nga magpabilin sa kalibog kay kun sila way gugmas kamatuoran, ang kamatuoran dili mamugos nila.
Dagang salamat, Brother Ephraim Likayan, sa pagtubag sa mga pangutana. O karon ania kita lang sa pag-offer sa atong mga libreng basahon. Unang basahon nga atong i-offer diha kaninyo nga libre mao ang basahon nga naguluhan, ang pagsimba ug ang 666. Ang pagsimba ug ang 666. Ang ikaduhang basahon nga atong i-offer diha kaninyo nga libre, ang matuod nga sugilanon sa cross. Ang matuod nga sugilanon sa cross. Og ang ikatulo nga basahon nga atong i-offer diha kaninyo nga walay bayad, mao ang basahon nga naguluhan, ang superstar nga baboy. Ang superstar nga baboy. Og aron maangko nang atong mga libreng basahon nga atong gi-offer diha kaninyo sa kahanginan, e-text lamang ang imong request sa atong bag-o nga text line nga mao ang 0917-883-9384. Atong balikon ang atong bag-o nga text line number 0917-883-9384. Mga binati natong tigpaminaw, atong ipadayon ang pagtubag sa atong mga pangutana sa sunod nga portion nining atong programa. O sa dili pa, maminaw na kita og usa kaawit.
You're all that I ever wanted. You're all that I ever needed. And though I wasn't looking, you were after me. For your love for me is eternal, and this I know is true. I could never repay the debt of love I owe to you. Who is like Yahweh Abba, compassionate and full of mercy, who compares to your great love? There's none in all the earth. I will sing of your love, Yahweh, that covers all my guilt and shame. Who compares to your great love?
Salamat sa mga nindot nga awit. Ato kita karon sa atong mensahe higala kay igsoonan. Ato karong ipanayon higala kay igsoonan ang pagtubag sa mga isyo o mga argumento sa mga supak sa ngalan ni Amahang Yahweh. Sa miaging Domingo atong gitapos ang atong mensahe pinaagi sa pagtubag sa usa ka rason sa mga supak sa ngalan ni Yahweh nga nakaingon sila ang importante kuno unsa inaas kasing-kasing. Dili kuno importante ang ngalan ni Mahang Yahweh. Ang importante kuno mao nga kita nagtuman sa kabubuton sa langitong amahan. Higala kay igsoonan, na ilang rason murag insakto, pero kung imo tanaon arang kuha nga. Kulang kaayo. Ngano man? Una lugar, kabubuton ba diay sa langitong amahan nga daghan siyang ngalan? Dili. Daghang klase sa mga tao, maayo mo argyo kung bahin na sa ubang mga butang. Apan kung ngalan ni Amahang Yahweh, kung ngalan na ni Amahang Yahweh ang ilang rason, di gud ligon. Ang importante kuno ang pagbuhat sa kabubuton ni Amahang Yahweh. Nga siya sinsiro sa pagbuhat sa kabubuton ni Amahang Yahweh. Higala kay igsoonan atong sabton. Kabubuton ni Amahang Yahweh ang iyang ngalan atong panggaon, atong dawaton o katong iwali. Kabubuton ni Amahang Yahweh ang iyang ngalan mao ka ng ngalan nga Yahweh, dili ang Jehovah, dili ang Lord, dili ang God. Kung nagpabilin ka sa Lord, God, Ginoo, Dios, Jehovah, Allah, Krishna, higalang igsoon, wa ka nagbuhat sa kabubuton ni Amahang Yahweh nga mao ang pagdawat sa iyang personal o makalilisang nga ngalan. Unsa may gisulti ni Yeshua diha sa Yakanan 4:23. Or Juan 4:23, nagaingon diha, Yahweh is a spirit, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kita kuno nga magasimba sa langitong amahan, kinahangang magasimba diha sa espiritu o sa kamatuoran. Ang pagsimba diha sa espiritu, nagkahulugan sinsiro nga pagsimba. Sinsiro nga paningkamot, pagbuhat sa kabubuton ni Amahang Yahweh. Apan dunay ikaduha nga elemento ang maong pagsimba. Kinahangan nga ang atong kasinsiro atong dugangan sa kamatuoran. Higala kay igsoonan. Among Sabbath keepers, mga Sabadista, mga Seventh-day Baptist, mga miyembro sa Philadelphia Church of God. Gatuo ba dai mo nga ang mga taga Domingo or nagsimba atol sa adlaw Domingo? Gatuo ba dai mo nga dili sila sinsiro? Sinsiro sila. Apan nga nung di man gyud mo mudawat ngang ilang pagsimba atol sa adlong Domingo insakto. Ngano man, nga sinsiro man sila nga nagasimba sa labaw makagagahom atol sa adlong Domingo. Ang inyong tubag, dili gyud insakto ang adlong Domingo moy gamiton pagsimba sa langitong amahan kay ang langitong amahan ang iyang adlaw nga ato siyang simbahon maong adlaw ipapahulay nga Sabado. Nga sa ato pa, di mo mudawat sa rason sa taga-Domingo nga sinsiro silang nagbantay sa adlong Domingo. Moingon mo kulang ang inyong kasinsero, puni sa kamatuoran nga mao ang adlaw ipapahulay nga Sabado. Sa mao nga pagkaagi, daghan karon mga Sabbath keepers nga sinsero nga nagtawag sa makagagahong pinagisangalan nga Jehovah o sa Lord God, Ginoong Dios. Apan di gyud mahinabo nga mainsakto ang inyong Jehovah, Lord God, Ginoong Dios bisan og sinsero mo. Di gyud na maimong husto, di gyud na mahimong mainsakto tungod kay sayop man na. Ato yung sabton mga kaigsoonang nagpatalinghog. Ang kasinsiro di makahimong insakto sa sayop. Ang pagkasinsiro dili makahimong kamatuoran sa bakak. Okay? Ang pagkasinsiro dili makahimong insakto sa sayop. Ang pagkasinsiro dili makahimong insakto sa bakak. Kinahanglan ang atong pagkasinsiro dungagan sa kamatuoran. Aron kita mahimo nga sinsiro diha sa kamatuoran. Atong dungagan ang atong kasinsiro sa kamatuoran aron ang atong kasinsiro mahimong kasinsiro diha sa kamatuoran. Mao kana ang panawagan sa yakanan or Juan 4:23. Ari kita sa laing rason sa mga supak sa ngalan ni Mahang Yahweh. Muingon sila. Ang Yudhi Wawhe dili mabasa, dili malitok. Dili kuno mabasa, dili malitok. Pero sa nagamit pa silag Jehovah, nalitok nila nga Jehovah. Sa nagamit pa silag Lord God, nalitok nila nga Lord God. Pag arin na sa ngalan ni Mahang Yahweh, nakalit na nga di malitok. Higalagig soon, makapahibulong. Sa nagamit pa mog Jehovah, malitok. Sa niingon na ta nga ang Yahweh mo'y husto nga ngalan, di na malitok. Bisan pa nga ang mga Seventh-day Adventist scholars nga si Raymond Cottrell, og si Dan Newfield, nagmatuod gayud sa ngalan ni Mahang Yahweh nga mo'y husto og personal nga ngalan sa labaw makagagahom. Bisan pa nga ang mga leksyon sa Eskwela Sabatika, bisan pa ang sinulat ni Socrates Fernandez, ang nailang nga Catholic Faith Defender, bisan pa ang Kingdom Interlinear Bible sa mga Jehovah's Witnesses, nagmatuod nang ang Yahweh more correct, nga ang Yahweh mo'y personal o husto nga ngalan sa langitong amahan, nga ang Yahweh mo'y paglitok sa tetragrammaton, daghan gihapong muhatag og rason nga di ko numabasa, di malitok, kay wala kuno'y vowels, pulos ra kuno konsonant. Higalagig soon, ang Hebrew language walay vowel letters. Walay vowel letters. Nga nung nabasa man ang tibuok Biblia, nawa may vowel letters ang Hebrew language. Wala maglalis ang tanang kay mga katawas kalibutan. Tanan na kahiusa nga ang kasulatan, gisulat, labi ng daang tugon, gisulat original sa Hebrohanon. Sa Hebrohanon, walay vowel letters. Nga nung nabasa man ang daang tugon. Nga may vowel letters ang Hebrohanon, nga diin diha original gisulat ang daang tugon. Ang bagong tugon original sa gisulat sa Hebrohanon o Aramay. Bisan ang uman mulalis nga Grigo kunoy original. Di man yun Grigo, kay way apostol nga Grigo. Ang manluluwas di sad Grigo. Ang mga hitabo dito na hinabo sa Israel, dili diha sa Europe. Po sa higala kay suunan, ang ilang pagsulti nga dili mabasa, mao nay sulti nga di gyud kasaligan. Gabok og huyang. Kay kundi pa mabasa kay pulos consonant, nganong nabasa man ang Biblia? Nganong nabasa man ang ngalan ni Abraham, ni David, ni Isaac, ni Jeremiah, ni Isaiah? Nga kanang tanang maong mga ngalan, gisulat man na pulos usab konsonant nga walay vowel. Kaya sa Hebrew language, walay vowel letters. Pulos konsonant letters. Nga nung nabasa man ang ilang mga ngalan ni Abraham? Nga nung nabasa man ang mga ngalan nila ni David, ni Isaiah, ni Samuel, ni Gideon, ni Solomon, ni Abraham? Unya kanang maong mga ngalan nga atong gi-example, dili kani kana ang ngalan sa kaluwasan nga gikan sa langit. Dili ka na ang ngalan sa atong amahang langit nun. Nabasa gani ang ilang mga ngalan nga dili na importante alang sa kaluwasan? Ang ngalan pa ni Mahang Yahweh nga importante kayo para sa kaluwasan? Higala kayo sunan, atong i-declare din nga ang ngalan sa langitong amahan mabasa og malitok o ang tetragrammaton nga Yudhi Wawhe litokon og basahon nga Yahweh. Gipamatud-an na sa mga scholars sa Seventh-day Adventist. Gipamatud-an sa sikat og ilado nga Catholic Faith Defender nga si Socrates Fernandez. Gipamatud-an sa mga imprintang Biblia sa Catholic Church. Gipamatud-an sa mga Biblia sa preface og sa introduction sa mga Bibles nga gipublish sa mga saksi ni Jehova. Busa dili tinuod nga dili mabasa, dili tinuod nga dili malitok. Atong kutloon ang saysay sa Encyclopedia Judaica. Nagaingon din ang Encyclopedia Judaica. The true pronunciation of the name YHWH was never lost. The true pronunciation of the name YHWH was never lost. Ang tinuod nga paglitok sa ngalan nga YHWH wala gayod na wala. Several early Greek writers of the Christian Church testify that the name was pronounced Yahweh. Daghan nga mga Gregong magsusulat sa sayo nga kasaysayan sa Christian Church nagmatuod nga ang ngalan litokon nga Yahweh. Kana pahayag sa kasaligan kayo nga Encyclopedia Judaica. Lain nga pahayag, Encyclopedia Britannica. Encyclopedia Britannica ania usab ning maong pahayag early Christian writers such as Clement Alexandria in the 2nd century had used the form Yahweh. Thus, this pronunciation of the tetragrammaton Yud-Hi-Wah-Heh was never really lost. Daghan nga mga sayong magsusulat sa Kristyanismo sama ni Clement Alexandria sa ikaduhang siglo nagagamit sa purma nga Yahweh. Busa, ang paglitok sa tetragrammaton Yud-Hi-Wah-Heh was never really lost. Wala gayud mahanaw. Nagaingon usab din sa Catholic Encyclopedia. The saying of God, I am who I am, is surely connected with His name that is written in the Hebrew consonantal text as Yud-Hi-Wah-Heh, the original pronunciation of which is well attested as Yahweh, Volume 5, page 743. Atong usbog basa, the Catholic Encyclopedia, Volume 5, page 743, nagaingon. The saying of God, I am who I am, is surely connected with His name that is written in the Hebrew consonantal text as YHWH, the original pronunciation of which is well attested as Yahweh. Atong binisayon, ang pahayag sa Catholic Encyclopedia. Ang sulti sa makagagahom nga ako mao ako, kini kayo nakonektar sa iyang ngalan nga gisulat diha sa Hebrohanon nga pinulungan pinaagi sa mga consonant nga litra Yud-Hi-Wah-Heh. Ang iyang orihinal nga paglitok ni ini gipamatud-an nga Yahweh. Busa higala kay igsuonan ang rason nga dili malitok, dili mabasa, nalimtan unsaon pagbasa ang Yud-Hi-Wah-Heh, dili kana madawat nga rason. Gabok o huyang ang maong rason, apan kana gigamit sa mga walay gugma sa ngalan sa langitong amahan. Ari kita sa lain nilang mga rason, higalagigsoon. Ningon sila. Ako Bisaya, busa akong gamiton Ginoo og Dios. Ang mga Tagalog, muingon Dios og Panginoon. Ang mga English nga mga tao, magagamit sa Lord o God. Atong usbon, ang ilang rason, mingon sila, dili ko ng Yahweh. Kaya ako Bisaya, akong gamiton Ginoo o Dios. Ang mga Tagalog, mo gamit Dios o Panginoon. Ang mga English-speaking people sa kalibutan, mga Amerikano, magamit sa katumbas nga Lord o God. Higalang igsoon, atong sabton, nga ang Lord, Ginoo, Dios, kani sila mga titulo lamang. Oo, ang Panginoon, Dios, Ginoo, Lord o God, mga titulo lamang. Dili kini personal name. Apan ang ngalan nga Yahweh, personal name. Busa dili mahimong ang personal name, pulihan sa titulo. Ang ngalan sa itong presidente, Benigno Aquino. Ang angga Pinoy. Unya imo din ang pulihas yung title nga president. Ang president titulo, apan dili mo personal name sa atong presidente. Ang president dili mahimo ipuli sa personal name sa atong presidente. Mo ra usab sa gobernador sa imong probinsya. Doon na siya personal name o niyang iyang title, governor. Ang governor, dili personal name. Sama ni Ana, ang Lord, ang God, ang Ginoo, ang Dios, ang Panginoon, mga titulo lamang kini sila. Dili kini sila personal nga ngalan, mga titles lamang. Apan ang ngalan nga Yahweh, personal name sa atong langitong amahan. Laing punto, ang mga ngalan dili pwede hubaron, proper names, dili pwede hubaron, hinunoa atong i-transliterate. Unsa may ipasabot aning hubaron? Ang ngalan nga Gloria, kapasabot ka na himaya. Sa English, glory. Apan ko ng imong ngalan, Gloria, kung muanto ka sa Amerika, di gud ka mahimong glory. Gloria gihapon ka. Gloria gihapon ka. Nga naman, di man mahimo hubaron ang personal name. Ang hubad sa imong ngalan, dili ka na nimo ngalan. Kung ang imong ngalan, Gloria, ang iyang kahulugan ana, himaya. Ang himaya, kahulugan sa Gloria. Apan ang himaya, dili nimong ngalan. Ang imong ngalan, Gloria. Unsa pa higalang igsoon? Ang transliteration, mao kana ang pagsulat sa usa ka ngalan ginamit ang atong alphabet. Pananglitan, ang presidente sa Russia, Vladimir Putin. Vladimir Putin, gisuwat kana dinhi sa ato, gigamit ang atong alphabet. Apan dito sa Russia, lain ang ilang alphabet nga gigamit pagsulat sa ngalan ni Vladimir Putin. Bisan tuod ang ilang alphabet dito nga Russian alphabet, lahi sa atong alphabet din sa Pilipinas. Ang mga Russians nga nagagamit sa Russian alphabet, inigbasa nila sa ngalan ni Vladimir Putin, ila kining gilitok nga Vladimir Putin gihapon. Dinhi sa atoa, gigamit ang atong kaugalingong alphabet, inigbasa nato sa ngalan ni Vladimir Putin, Vladimir Putin gihapon. Kinsa may pangulo sa Japan? Ang pangulo sa Japan, Shinzo Abe. Dunay kaugalingong alphabet ang mga Japanese. Isulat nila ang ngalan sa ilang prime minister sa Japan, ginamit ang alphabet sa Japan. Inigbasa sa mga Japanese, Shinzo Abe. Pero din his Pilipinas, dili ta mo gamit sa alphabet sa Japan kay di ta ka maulisod kanang ilang mga litra. Atong gamiton ang atong kaugalingong alphabet. Gisulat nato ang ngalan sa primero ministro sa Japan, inigbasa nato sa mga ngalan, Shinzo Abe gihapon. Maunay transliteration. Transliteration. Gidala sa atong pinulungan unsaon paglitok ang maong ngalan apan ginamit na ang atong alphabet. Mao kana ang ngalan ni Yahweh. Sa Hebrew, Yud He Wawhe. Gilitok nila nga Yahweh. Ang ilang alphabet, gigamit nila Yud He Wawhe. Dini sa ato, atong gisulat sa atong pinulungan, YAHWEH. Ang uban, YXWH. Apan kung ang transliteration atong i-apply, ato ginang suplayan sa YAHWEH. That is transliteration. Pariha nga paglitok, apan ginamit ang atong kaugalingong alphabet, nga lahi sa alphabet sa ubang nasod. Ang mga ngalan nga John, Juan o Juan, maura ba kuno? Nganong nagamit man? Nganong nahimo man? Ang Peter, ang Pedro, ang Pet. Nganong nahimo man? Nga lahi man kuno? Higa lang igsoon. Kanang Peter o Pedro, di arabag yun na lahi. Variations na sila sa the same name. Variations of the same name. Pero dili na another name. Dili na another name. Mauna nga, kunarita sa ngalan ni Mahang Yahweh, daghag pasikot-sikot ang mga supak sa ngalan ni Mahang Yahweh. Kung narita sa ngalan ni Yeshua, daghan ang pasikot-sikot kung ngalan ni Yeshua ang hisgutan. Apan sa ngalan sa mga pangulo sa mga nasod sa kalibutan, labi handali asabton. Higala, there is something wrong. The spirit of Satan mao'y nag-ali nga ang tao taman sa mahimo, dili niya tugutan nga mudawat sa ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua. Kaysa pagdawat na to sa ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua, nagkaduol kitag samot igsuon sa gingharian ni Mahang Yahweh, nagkaduol kita sa kinabuhing dayon. Atong sirhan kining mong pagtuon, pinagi sa usa ka pag-ampo, labing dalaygon nga amahan o Yahweh El Elyon, Yahweh El Ulam, Yahweh El Shaddai. Salamat nga amon na usab, nga nabati ang imong mga pulong sa kamaturan o sa espirituhanon nga mga pagkaon. Dalaygon ka Mahang Yahweh sa walay katapusan. Panalangini ang imong mga tinawag dinhing dapita sa kalibutan, o ang tanang maabot sa mga paningkamot sa imong mga magbubuhat nga nagapabalik o nagarestore sa imong ngalan o sa ngalan ni Yeshua. Ihatag ka na mo, Amahan, ang mga pagbadlong o pagpasakit. Apan ayaw kami biyae o ayaw kami itugyan sa kalaglagan. Maluoy ka kanamo o sa among mga panimalay. Hatagi kami sa maing panglawas o tagbua ang among mga panginahanglan, ang among mga panginahanglan sa matag-adlaw. Tabangi kami, Amahang Yahweh, nga malangkat o mahanaw ang tanang mga garbo o pagkamapahitason sa among kinabuhi. Tabangi kami nga mawagtang ang tanang mga kasuko, mga kahiubos, mga kayugot sa among mga galamhan, batok ni bisan kinsa. Tabangi kami nga among mapasaylo, bisan pa ang labing sakit nga kasinatian sa among kinabuhi, nga among malimtan ug mapasaylo ang mga tao nga nagahimo sa labing masakit nga kagahapon sa among mga kasinatian. Tungod kay ikaw, O Yahweh, nagapasaylo ka namo, bisan pa sa among pagkadautan. Diya lamang sa ngalan ni Yeshua, Misaya, kining tanan mong gisalig, nga imong gipatalinghugan, og dili nimo ihikaw ka namo, sa ngalan ni Yeshua Hamasiak. Hallelujah!
Ukay, wala na makita'y igong panahon. Kung ikaw na panalanginan, og dunay mga bahin nga wala nimo hisabti, o kaha, mga pangutana, og mga request, ipadala ka na sa atong text line number 0917-883-9384 ug hangtod sa sunod Domingo sa samang takna ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Si Amahang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!